kon ñu ni hadith bi ñu ko jele ci sun sang ba luqman luqman nak moy kan ñu ni luqman al hakim rek ndax loolu la gëna siwe don tamé res na delu ci téré yi fekk fa ñu andi waskanam wa yoyé japp na ni ñu mën nañ ci ayam ci rek luqman al hakim ndax loolu la siwe dañ ko xamé ci hikma dañ ko xamé ci xam xam bu sel da rafet ta tasaro lu koy woné moy xam xamam ba ci alquranul karim sax sun borom yalla netli nako fa xam xamam sanku de buñ dela ci alquranul karim dañu fek sun borom yalla wax ne wayt qala luqman ibnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billahi ba ayati ya jeex waye amna fa lu am solo muy denkana lo xamni ba ci tay ji wal islam buñ xeye buñ gonto ci lañ wara nek ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak gis nga denkane yi bam ko waxe legi ay junne at la waye say julit bi xeye gis ni ci la wara xey ci la wara gont ndax ñun til islam am nañ juroom jull yo xamni say ñu xeye war nañ ko julli kon gis nga denkana ndomam sa niko del taxawal julli waye di digle lu bax di tere safan te muñ lepp lu la cey dal ndax lolu mom mok digle lu bax tere safan ñu and ku ko def rek am lu la cey dal kon wajal muñ ga gis nga denkane li dafa melni ñun wal islam ñoko taxajuk ndax kenn mën ta dem ci yoon wi demin wu rafet lu dul nga and ak li mu denk domam joji nga xamanteni bi alquran netli nako kid sidna luqman al hakim nak ñune mom day jaar na ci loxoy junney yonent nek sen talube xam nga nak tere mom lu nga ci fek ñune sidna luqman jaar na ci junney yonent nek sen talube kidi imam az-zurqani comme niko imam malik waxe nga xamanteni bi sun serign la suñu andando la ci jota yi moñu jox njariñ lu am solo lolu wax ñu ni imam az-zurqani day non lañ koy waxe da moy bammu gi waye buñu gesto ges ni ñaar yef werna imam az-zurqani ak imam az-zurqani ñaar yef lañuy wax ben dekk la bu ndaw bu nekk egypte ko xol ci google sax wala nga xol ci youtube dang ko gis kon imam az-zurqani net li na ci tere mu ne mom luqman al-hakim mo ngi don dund ci jamono sayidina daoud mu ne am nañu wax sax ne mo ngi don dund ci jamono sayidina ibrahim mu ne am nañu wax ne batay mo ngi don dund ci digeunte sayidina isa ak yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñett wax yoyep ñew na ci waye lu ci man di am mom nit ku bax la ko xamni alquran net li na istiwaram da la gëna jigé nak moy mu na ci jamono sayyidina daoud lool moy li gëna jigé ci li feen ci gëstu yi ki di imam az-zurqani neena ku wax ne luqman momu dunduna jinni at neena xamal ni li nga wax xamuloko neena jonga de jaxase nga digënté luqman al-hakim ak luqman bin aad mun luqman bin aad koku mo dundu gu yagga waye budé luqman al-hakim dundu lolu kon lolu do wone ni rek liñu waxon fa leni dajanaak jinne yanant daldi nek sen talube lolu ak uppal la waye li feñ ci téré yi wonana ni waru ko mat waru ko saxa jige waye nak buñ waxé ni nit dundu na jinne at ci jamono yoyu du nek lu jaaxal kenn ndax sayyidina nuh wote jëmele ci yalla dongu def nako jinni at yu manki juroom fuk alquran la wax fa labisa fihim alf sanatin illa 50 ama kon lolu jamono yagge du ci dara nit ki dund jinni at waye sun jamono ji mom ku dund temer at wala temer at ak lu ca top rek ñun di mom ma sha allah ku guddu fan la kon aduna mo demé non aduna dafa continuer di wañéku nekatu du yok motax ku fi nek war nga baye xel sa bop wara gor gor li ci jaam yalla xamni say at nekul lu bari li ci xat bari wut kon sayyidna luqman mom nekkon na ko xamni ku yeme la ay xabaram tamit tasaro na ci tere ibn abi hatim nek borom xam xam bu mag nek fure baye nek fure al hafiz ibn al hafiz koku moy ibn abi hatim ak bari xam xam borom al jarh wa ta'dil neena mom dafa am tere nak ci tafsir tafsiram daf ci andi ay athar moy day jele ci sahaba yi wala ci tabi'ina yi wala borom xam xam yi liñ wax ci laye ji neena ki di sang ba qatada nga xamanteni bi ndongol sayyidina anas la qatada bari won xam xam lol ba yeme serigne shouba qatada neena ki di sayyidina luqman day dañ ko tan lo digeunte hikma te moy xam xam ak nubuwa ak yenant neena lañ ko tan lo nde niko bu ko nexe mu nek yenant waye bu ko nexe mu nek borom xam xam bo xamni xam xam day tasaro neena mu daldi tan nek borom xam xam waw nit ni jaxla ci mom lol ndax doomu adama martabam bi gëna reey moy ñun ko ab yenante nga ndax ñom ñi yalla bind yenante ñoo ci gën waye nak ci gën ci yenante moy sallallahu alayhi wasallam wa afdalul khalqi jami'an ahmadu li yalla bind sallallahu alayhi wasallam mo ci gën kon lan motax mu bayyi fa nubuwa ga dem jël li di hikma ta moy xam 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 buy jariñ bañ ko laaje lola mom mo ci tontul bopam muni man kat dama ragal suñu ma defep yenant duma atta mbir mi wote jima la ci yalla bolo ko nekku yenant mon dafa metti de dama ragal suñu ko defé dama ko atta motax ma tan xam xam bu tasaro waye tamit yalla may na ko xam xam bu tasaro wax deug yalla kon li gëna wër moy mom borom xam xam la nit ku bax la nit ku sel waye nak du yenant motax muhammad al bashar wax na ca ashalul masalik muni luqman wa skandar laysa anbiya muni ki di luqman sang bu bax bobu ak iskandar iskandar nak moy dhulqarnayn bi ñew ci suratul kahf koko lañu way iskandar muni luqman ak iskandar kenn du ci yenant neena kenn du ci yenant li gëna yor moy ci awliya allah lañ bok ñom nit ñu bax lañu ay wali yu lañ lool la muhammad al bashar wax kon loolu moy li gëna wër ci gëstu moy luqman mom du yenant waye sang bu bax la borom xam xam bu sel suñu borom yalla wacce ko wacce way bu mak kon bu ñëwé ci hadith bi nak wala bok asar bi li ñu imam malik andil ñu diko shara ñu gis ne laaj nañ ne ko ma balagha bika ma nara waaw ñu ne ko ma balagha bika ma nara sa mbax gi ci yow sel gi bari gi xam xam tey gi waaw fo jele li no def ba ak si fi pour ñu tegg ci ay tankam mu ñu len mbir yu bari la da waye man na ci lim sidqul hadith deug nit ku deug ci ay waxam nit ko xamni deug rek ci lay xey ci lay gont ndax deug moy ci saanu jikko yu bax yep jikko mënul bax ci nit ki fekk ni deugut ku deugut mëno nek ab yanant mëno nek borom xam xam bu ñu ray ndax yanant yi kat ñom do ci gis ben yanant bo xam day wax dara mu deñ ñom bokk na ci marokan yi yi nga xamanteni bi dafa nek lu mënta nek ci yanant moy ab yanant di wax lo xamni naka su du nonu la wax lu dul deug lol ab yanant du ko def kadalika borom xam xam bu bax du ko def kadalika nit ñu bax ñepp dañ koy moytu kon lolou motax deggu nek point bu gëna am solo ci jikko yu bax nit di war ci déparé waye ñun nak ñu bari ci ñun japp nañ ni nafila la ta farata la de wax mu deñ ak mu ñoo yomb kon lolou nit ki da koy moytu fexé ba lu mu wax rek muy deug su lu won deggu sax nak li di sharia atem yep dana nax say ndax deug rek mo meuna tax ñu meuna tek nit ki ci place diko atté waye su nekké ni lum la wax rek du deug koku noko atté l'islam munta atté lu ay fe yo xamni deug la ay jëfëki wax yo xamni ci deug la lalu waye bu nekké mbuxum la njot njaat loola boko atté atté ba du jaar yo bok na ci melokan yu am solo yi nga xamanteni bi sayyidna luqman motax mu yegg fi mu yegg ci xam xam ak mbax moy adaul amana am kullare waw am kullare lor lepp luy ak jo xamni mi ngi ci mom mu genné ko jox koy boromam lepp lo xamni alal jambur la duko lek lolou ak am solo sun jamono ji mbirum alal mom ah ak ni ci am jafé jafé da ngay tok sax deg ñu ni ay nit dem nañ ci kër ab commerçant ray ko pour jël alalam ndaysan ñoo ñu de xawma kon ku leen den kon sa alal nu ñu def ak mom waaw comme ka li nga yar sa kër lañuy ñew di la ray ray sa dom pour jël ko ñoo ñu bo leen den kon alal nu mi mel motax ñun yar nañ société bo xamni boy jang ci téré yi di yar li borom xam xam yi di wax da nga nan ñun ci ban société lañ nek bu dé l'islam ji ni wax moom ci ñun di nga tiit lool ah sayyidna luqman da mo ngi ni moom neena lu ko way denk mu jox la ko waaw kon motax sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam mom tamit ñuko doon waye ci makka al amin ndax loko denk mu dello la ko loko denk dana la ko dello waye ñun leg wax ma la dello alal jambur yi waye sa alal ji nga yoll sa bokk joxel len ko sax buñ ko mané fokat ci yow fokati ko lek ko ba paré nak bëgg nek société bi gëna bax mëna tagg suñ bop lool ba melni légui ay malaka lañ wala bok sax ñu gëna séli malaka kon war nañu xolaat suñ société wala xolaat suñ doxalin kon bok na ca lañ ko taggé mo sayyidna luqman adaul amana moy dafa am ko leeré day dello ak yépp li di ko leeré nak ñu ni moy djel mbir tek ko ci palasam comme niñu xamlé hikma rek non lañ ko xamlé té moy lu nek nga tek ko ci palasam do jalgati ak ken lool la buñ ko déggé kon danañ jox ni ak yi bari na dé amna ak yo xamné ak sun borom yalla la amna ño xamni seen jafé jafé biñ jëk am moy jalgati ak yalla lool nit ko war na ko jang ba xam ko ba du ko jalgati am ño xamné duñ jalgati ak yalla wayé nak dañ jalgati ak doom adamay kon ñaar yoy yépp ben baax ci jalgati ak yalla nit ko war na ko moytu waye jalgati ak doom adamay nit ko war na ko moytu kon sayyidna luqman mo ngi nonu ak hadithan bu am solo bobu nga xamanteni bi imam malik moñu ko netli donte bokul ci xéetu l'islam wala bokul ci xéetu yentou sallam waye ci rool ay waxam ak ni nek njariñ ba ila yawmiddin nit ñi di ci jariñu lool nak ñong ci sante imam malik di ñaan sun borom yalla mo yok ko ci mizar hasanatam na waxtane na nit ku bax delo ñu ci histoiream ñu gis ne ah ki gat mom xam ko mo gën bañ ko xam tax alquran wax nañu ko mom ki imam malik fatlu ñu listuaram delo ñu ci ay jikom yu baxa bax yo xamni ñun ñepp ko soxla tay muy deggu am ko leeré waye tamit lu so yo nekkut nga genn ja kon fofu lañu taxaw xamna ba jotaay bi ñu wassalamu alaykum wa rahmatullahi